Šī ēka kā dzīvojamais nams būvēta 19. Gadsimta beigās. Sākotnēji tajā dzīvoja kņaza Nikolaja Kropotkina ģimene. Pēc Kropotkinu pārcelšanās uz Jaunopili šo pārveidoja par pansiju un iznomāja. Pēc agrārās reformas pilī saimniekoja Erna Poruka, dzejnieka Jāņa Poruka atraitne, kuras laikā 1927. Gadā ēkā notika pārbūve, un pansijā uzturējās gan pašmāju, gan ārzemju viesi. 1935. Gadā pansija tika pārbūvēta Siguldas ģimnāzijas vajadzībām, būtiski izmainot ēkas ārējo izskatu. Pēc Otrā pasaules kara ēkā atradās mācību iestādes. Ilgu laiku Baltā pils stāvējusi nosacīti pamesti. Vienīgie tās iemītnieki ilgu laiku bija sikspārņi. No 2006. Līdz 2007. Gadam Gaujas Nacionālā parka administrācija, saņemot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, veikusi ēkas rekonstrukciju, atjaunojot nama kādreizējo skaistumu. Baznīcas ielas apbūve cieši saistīta ar Gaujas Nacionālo parku. Kopš tā izveidošanas te atradusies parka administrācija. Šobrīd Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācija. Gaujas Nacionālais parks dibināts 1973. Gadā. Taču tā izveidošanas ideja ir krietni senāka. Jau 20. Gadsimta 20. Gados Gaujas krastos apmēram 600 hektāru platībā bija izveidots Siguldas Nacionālais parks. Padomju laikos šo teritoriju saglabāja, pārdēvējot par Tautas parku un izvairoties no bīstamā vārda Nacionālais. 70. Gadu sākumā šos aizspriedumus izdevās pārvarēt un tika dibināts pirmais Nacionālais parks Latvijā. Šobrīd tas ir viens no populārākajiem turisma, aktīvās atpūtas un sporta galamērķiem un ir otrais apmeklētākais ārvalstu turistu galamērķis pēc Rīgas. Gaujas Nacionālais parks izveidots, lai aizsargātu unikālu dabas kompleksu – Gaujas senleju. Gaujas garums ir 452 kilometri. 93,5 kilometrus Gauja plūst pa plašu ieleju, kas veido Nacionālā parka kodolu, jeb centrālo daļu. Gaujas senleja ietver gan maz pārveidotas dabas teritorijas, gan vēsturiski veidojušās lauku ainavas, gan nozīmīgus senatnes pieminekļus. Te pārstāvētas gandrīz visas galvenās Latvijā sastopamās ekosistēmas un ir lielākā biotopu, tā bioloģiskā daudzveidība. Gaujas Nacionālais parks ir īstā vieta, kur baudīt dabu, skaistus skatus no senlējas krastiem un cilvēka radītiem objektiem. To vislabāk darīt, ejot kājām, braucot ar divriteni vai laivu. Blakus Baltajai pilī atrodas pagrabs, kurš kādreiz kalpojas par patveršanās vietu iespējamo gaisa uzbrukumu gadījumos. Šo pagrabu, pateicoties nemainīgajai temperatūrai visa gada garumā, par labu patveršanās vietu ziemošanai atzinuši sikspārņi. Aicinām jūs apmeklēt blakus esošo Siguldas evaņģēliski luterisko baznīcu. Dodoties iekšā pa graznajiem metāla kaltajiem vārtiem, nonāksiet Siguldas muižas vēsturiskajā centrā un Siguldas viduslaiku pils kompleksā.
Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.